17:06, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Pre samo nekoliko decenije za robote su se uglavnom interesovali pisci naučne fantastike ili tek poneki naučnik. U međuvremenu mnogo toga se promenilo, danas su roboti sve neophodniji u industriji, poljoprivredi, odbrani, medicini, zaštiti životne sredine, pa čak i u obrazovanju. Ova oblast primenjene nauke izgleda nije zaobišla Srbiju. Imamo dugu tradiciju, a i dan danas imamo vrsne stručnjake u Centru za robotiku u Institutu Mihajlo Pupin. Eto, povoda da pozovemo gosta, to je rukovodilac Centra za robotiku i naučni savjetnik u Institutu Mihajlo Pupin, dr. Aleksandar Rodić. Dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima Radio Beograda.
Ako biste hteli nekako na početku da nas uputite, svi znamo da koristimo reč robot, ali od kad postoje roboti?
U Srbiji roboti postoje 45 godina, zato što naš centar ove godine slavi veliki jubilej, 45 godina postojanja i uspešnog rada. Prvi put termin robot pomenut je još davne 1920. godine, ali ne u naučnom kontekstu, već u dramaturškom komadu Karela Čapeka, češkog dramaturga. I taj komad se zvao Rosumovi univerzalni roboti. Očigledno da je reč robot slovenskog porekla. Ja ne poznajem dovoljno ruski ili češki jezik, ali čini mi se da reč robot znači radnik, znači univerzalni Rosumovi radnici. Da bi posle 1920. godine čekalo se do 1942. godine, kada je Isaac Asimov u svom čuvenom romanu o robotima prvi put izvanično uveo termin robota kao mašine. Dakle, nauku robotiku otvorili su ne naučnici, nego zapravo ljudi iz domena umetnosti. Znači, jedan dramaturg i romanopisac. Robotika kao nauka se konfiguriše 48. godine, kada su prvi principi kibernetike, odnosno upravljanja robotima, odnosno krutim telima koje su povezane u lance, mehaničke lance, postavljeno, da bi prvi robot bio napravljen tek 1961. godine, i to u Sjedinjenim Američkim Državama u kompaniji Unimate, i otac robotike smatra se Joseph Engelberger. Znači, 1961. 62. godina se računaju formalnim početkom robotike. Dakle, robotika je veoma mlada nauka koja je, eto, stara nekih 50-a godina.
A gde se tu Jugoslavija, odnosno Srbija, pojavljuje na sceni?
Ja moram da kažem sa ponosom da smo u to vreme kada je krenula robotika bili vele sila u toj nauci. Zapravo naš centar za robotiku, odnosno laboratorija za robotiku, osnovana je 1967. godine, znači jedno 5-6 godina posle pravljenja prvog robota u svetu. Osnivač naše laboratorije je akademik Miomir Vukobratović, koji inače svetsko ime, veoma respektabilna ličnost, i svi udžbenici u svetu pominju, da kažem, i njegova dela i teorijske rezultate. I moram reći da današnji najsavremeniji roboti u svetu i onaj čuveni Asimo Hondin robot hodaju na bazi teorije koja je nastala u našem centru, u Institutu Mihajlo Pupin. Naravno, bilo je tu još veoma vrednih rezultata, da pomenem i prvu robotsku beogradsku šaku, koju je profesor elektrotehničkog fakulteta Rajko Tomović isprojektovao sa svojim timom, a ta šaka je napravljena u Institutu Mihajlo Pupin. Onda je takođe NASA jednu od tih šaka, prvih prototipova, eksperimentalno testirala za potrebe svojih istraživanja, i mi imamo u našoj laboratoriji, u našem muzeju, jedan primerak te šake koju čuvamo kao relikvija, i zato što je zaista vredna i zato što je ušla u sve udžbenike robotike u svetu kao takozvana beogradska šaka.
Šaku otkrivate ili moderna nauka svojevremeno otkriva šak u vreme kada se već uveliko leti na mesec. Dakle, to uopšte nije bilo lako napraviti simulaciju jedne šake ili nekoliko prstiju i...
Pa, znate
kako... Ne samo za naše naučnike, nego za svet.
Naravno, u principu čovjek ne može ništa savršenije i bolje napraviti nego što je priroda to stvorila. I oduvek su naučnici i ljudi od misli i dela gledali da nađu uzore u toj prirodi i da pokušaju da naprave uređaje ili koji bi ličili na same te biološke uzore ili koji bi imali princip rada kao što su ti uzori. I onda se takvi sistemi zovu bionički sistemi. U međuvremenu od pojave prve robotske šake, koja je bila mehaničkog tipa, jedan elektromotorni pogon i polužje koje je prenosilo snagu sa tog elektromotora, stvari su dosta uznapredovali, znači i ta tehnologija aktuatora pogona je uznapredovala i senzori. Međutim, u poslednje vreme veoma se koriste takozvane elastične strukture na bazi, da kažem, novih, lakih, otpornih materijala i na bazi, da kažem, elastičnih struna koje treba da zamene faktički ljudske tetive, odnosno tendone. Tako da u današnje vreme mnoge laboratorije u svetu, a i trenutno mi u Institutu Mihajlo Pupin u Centru za robotiku razvijamo našu formu jedne takve bioničke šake koju planiramo da u saradnji sa dve italijanske kompanije koje se bave industrijskom robotikom implementiramo kao izvršni organ, odnosno kao krajnji uređaj jednog od tih industrijskih robota koji bi recimo mogao da se koristi u farmaceutskoj industriji ili gde god gde je potrebna preciznost, odnosno mikropreciznost koju ima ljudska šaka. Druga mogućnost gde vidimo eventualno primjenu ove naše šake i bili smo u nekim kontaktima sa kolegama iz Lozane, sa Politehničkog univerziteta u Lozani, EPFL, koji ideja je bila znači da se ta mehanička struktura naše šake poveže sa preko odgovarajuće upravljačke strukture koja podrazumeva primjenu mikroprocesora i inteligentnih algoritama sa moždanim talasima, odnosno uz pomoć specijalne kacige u kojoj se nalaze elektrode merili bi se moždani talasi čoveka koji su karakteristični za pokrete određenog tipa i ti moždani talasi bi se pojačavali preko odgovarajuće elektronike, mikroprocesor bi, da kažem, upravljao tim procesom i kao krajnji ishod bi bilo pokretanje ljudske šake na bazi analize tih signala iz kore ljudske.
Dakle, dobili bismo nekog mehaničkog čitača.
Pa otprilike tako, ali je ideja znači da se eventualno takva jedna šaka primeni u hirurgiji, odnosno u medicini kao asistent recimo hirurgu. Slični uređaji se već u razvijenim zemljama na najpoznatijim klinikama koriste, zato što problem u hirurgiji je da oko pacijenta nad kojim se vrši operacija je veliki tim ljudi. Tu su obično dva hirurga, imaju asistenti, anesteziolog i ljudi koji dodaju odgovarajuću aparaturu. I problem je što mnogo ruku ima na malom prostoru. Taj problem se može rešiti upravo primjenom paralelnih robotskih mehanizama sa sofisticiranim bioničkim šakama koje imaju mogućnost da veoma precizno i čak imaju odgovarajuću podatljivost i perceptivnost, odnosno senzualnost, da mogu odgovarajuće asistentske radnje hirurgu da izvrše.
I da se smanje gužva, da se smanje gužva oko pacijenta.
Da, i da se smanje gužva i drugi je problem da u zemlji zemljama gde je manjak hirurga ili recimo oblasti koje su slabo naseljene, mogao bi hirurg ekspert, recimo šta znam, na Aljasci ili u Sibiru, da iz nekog većeg centra, neke klinike, daljinski korišćenjem ovih telekomunikacionih tehnologija i uz pomoć jednog takvog sofisticiranog robotskog uređaja, mogu bi da vrši hirušku intervenciju, iako je par desetina hiljada kilometara udalje.
Kao što se daljinski voze bespilotne letilice, recimo.
Jeste, upravo tako. E sad, naravno, ljudima je teško da shvate i možda su skeptični, malo ko bi se možda u ovom trenutku usudio da sudbinu svog života preda robotu u ruke, ali verujte da ta tehnologija strašno brzo napreduje i bit ćemo svedoci za narednih 10-20 godina da će ti roboti koji znači nemaju ljudski faktor ni zamora ni odsustva koncentracije biti sposobni da vrše vrlo, vrlo zahtevne i sofisticirane hiruške intervencije umesto samih ljudi, ali naravno ti uređaji moraju biti obučeni od strane vrhunskih stručnjaka.
Možda je svako video na televiziji, ako ne na drugom mestu, one ruke, robote u automobilskoj industriji. To je neverovatna veština ugrađena u te pokrete.
Ti roboti su danas zapravo najrasprostranjeniji i najrazvijeniji. I upravo prvi robot koji je napravljen, on je predstavljao imitaciju ruke kao čovečijeg organa, baš iz razloga zato što ljudska ruka kao organ je zaista jedno savršenstvo koje ima veliku pokretljivost, manipulativnost, veliku preciznost, ima odgovarajuću senzoriku, perceptivnost u samim prstima. Tako da je čovek oduvek težio da napravi veštačku ruku koja bi mogla te monotone poslove ili poslove koji zahtevaju veliku preciznost i to pod pritiskom, znači non stop da se radi, mogli da obavljaju. Međutim, u današnje vreme industrijski roboti su, da kažem, već jedna inženjerska praksa. U tom nekom naučnom smislu dosta toga je već tu rečeno. Ono što bi eventualno moglo još u toj industrijskoj robotici da se doda, to je, da kažem, taj neki compliance, odnosno problem kod tih industrijskih robota da oni moraju biti veoma dobro ograđeni, odnosno zaštićeni, jer po pravilu industrijski roboti su veoma masivni i u slučaju, da kažem, nekog tehničkog otkaza, ako bi se oteo kontroli, odnosno jedna takva robotska ruka, ona bi mogla da pobije ljude oko sebe. E sad, u tom smislu se radi na primjeni inteligentnih algoritama podatljivosti strukture, znači ti roboti u trenutku kada naiđu na neku prepreku munjevito reaguju i jednostavno tu menjaju u realnom vremenu krutost svoje strukture. Tako da svi smo mi svedoci, recimo hodate u nekom polumraku i sad osjećate da ćete udariti makar i vrhom dlake, da ćete udariti u neku prepreku i automatski organizam je tako napravljen da se prilagodi tome i jednostavno omekša svoj gard i na taj način sprečite jači udar. Ili na sličan način bi trebali roboti da reaguju i radi se, upravo naučnici rade na razvoju takvih algoritama.
Gost emisije U središtu pažnje je dr. Aleksandar Rodić, rukovodilac Centra za robotiku i naučni savjetnik u Institutu Mihajlo Pupin. Ajmo da pomenemo još i robote koji liče na ljude.
Taj tip robota je možda najinteresantniji većini od nas, upravo zato što je čovjek po prirodi malo narcisoidno biće, odnosno uvek je težio da napravi model koji bi ličio na njega samog, ne samo u fizičkom smislu, nego i u smislu i ponašanja, čak i u smislu iskazivanja emocija ili nekih osobina koje su karakteristična baš za inteligentna bića. Želeo bih na ovom mestu da kažem da pre 20 godina roboti, nismo ni sanjali da će robotika tako uznapredovati i možda stariji slušaoci ovog programa pamte kultnu seriju tamo iz 80-ih, 90-ih godina, Star Trek ili ovaj, Zvezdane staze, o komandantu Spocku i krstarici Enterprise, gde u, da kažem, nekoj svemirskoj misiji, negde u vazdušnom prostoru, u svemirskom prostoru, lebdi ta Enterprise krstarica i posada te krstarice obavlja odgovarajuće naučne i tehnološke ove zadatke, odnosno misije, i zajedno koegzistiraju i rade ljudi i roboti. I dvojica članova posade u jednoj sceni, u jednoj epizodi, diskutuju kako poznaješ ko je od kolega robot, a ko je čovek, zato što roboti su androidi, znači imaju potpuno ljudske obrise i ponašanje, i odgovor je tako što roboti su hladni, ne pokazuju emocije. I to je tako nekad vladalo mišljenje. Međutim, na svu sreću, pošto je robotika interdisciplinarna, odnosno multidisciplinarna nauka, alternativne metode matematike su toliko uznapredovale da je pre svega, znači, nauke koje se tiču veštačke inteligencije su toliko uznapredovale da je danas moguće matematički formalizovati ljudsko ponašanje u emotivnom i društvenom smislu. Što će reći? Moći ćemo na bazi, recimo, urađenog testa ličnosti. Danas, recimo, možete na internetu naći i komercijalno dostupne, ali i profesionalnije testove ličnosti koje, to je jedan skup od nekih 80-ak ili 100 pitanja iz domena psihologije. I kada vi odgovorite na ta pitanja, na kraju se to skoruje, odnosno dobijete potpuno kvantifikovano određen broj poena koji vas kategorizuje u jednu od četiri moguća profila. E sad, tu postoje i razne kombinacije. Ja nisam psiholog po struci, ali sarađujem sa kolegama, tako da tu pravimo jedan multidisciplinarni tim. Uglavnom, suština je, kao recimo mladi čovek koji dođe i konkuriše za prijem na Dramsku akademiju umetnosti. I onda mu iz komisije kažu, ajte sad odglumite recimo ljubomornu osobu ili anksioznu ili ljutitu u nekom realnom, u nekoj realnoj situaciji. I taj mladi glumac ili glumica to urade savršeno dobro ili manje dobro. I onda ista ta komisija kaže, ajte sad isto to odglumite, ali recimo niste flegman, nego ste recimo kolerik ili neki drugi tip. I isti taj scenariju oni odglume, ali na drugačiji način. Sad se postavlja pitanje, da li je moguće pred robota postaviti takav zadatak, da mu recimo definišete njegov tip ličnosti i scenario u njegovom okruženju i od njega da zahtevate da on odglumi to. Sad zamislite još,
dakle, ako... Dakle, od njega se traže i emocije i inteligencije.
I društveno ponašanje.
I društveno.
Znači da stupi u interakciju ili sa drugim robotom ili sa čovekom, i da pri tome, znači, bude i simpatičan i dopadljiv i kooperativan. I zapravo ti roboti koji će, znači, imati u potpunosti ljudsku strukturu, imaju veoma humanu primjenu u budućnosti. Pre svega, nauka je već dala određene rezultate, znači, u lečenju dece obolele od autizma. Jedan takav uređaj koji bi bio po svojoj formi i simpatičan, ali bi bio interesantan detetu, jer bi mogao da multimedijalno uspostavi kontakt sa njim.
I iznad svega neumoran.
I neumoran, naravno, da sasluša i da ono što se kaže, pruži rame za plakanje, malo da se našalimo. Znači, takvi uređaji već danas se pionirski primenjuju na određenim mestima po klinikama za lečenje ljudi. Druga primjena bi bila, nažalost, razvijeni svet je sve stariji. Znači imamo sve starije populacije u razvijenim zemljama i problem je tih ljudi koji su, da kažem, osuđeni da žive sami bez pomoći mlađih. U takvim situacijama bi dragocen bio uređaj koji bi mogao da prinese toplu šolju čaja ili lek na vreme ili na bazi odgovarajuće inteligencije i znanja detektuje patološko stanje osobe.
A to je sve već dostupno ili će vrlo brzo biti dostupno?
Nije ni dostupno, niti će baš tako brzo biti dostupno, ali to je relativna stvar. Mi naučnici očekujemo da će za 15-20 godina to ući u praksu. Nekim granicama. Ne mogu tvrditi da će za 10-15 godina...
Da li ste pre 15 godina mogli veriti da će fotoaparat prepoznavati lice za početak, a kasnije recimo i osme?
Ne, naravno. I to je suština. Znači,
a to je postalo dostupno praktično.
Ova naučna disciplina se stvarno munjevito razvija, baš upravo zato što ona nije samo mašinstvo, elektronika, ona je i računarska tehnika i computer science, odnosno računarska tehnika, telekomunikacije pre svega, znači bežične, senzorske tehnologije i sve ostalo. Tako da sa progresom ovih nauka i tehnologija, robotika, znači progres u robotici dramatično se svaki dan odvija, tako da je za očekivati 15 godina u ovoj oblasti je, da kažem, period gde se mogu radikalno, odnosno skokovito desiti noviteti, poput recimo razvoja u računarskoj tehnici, gde smo videli da je za nekih 20 godina od prvog PC računara, pa dokle smo da kažem, stigli.
A to jedno drugo vuče, jedno drugo uslovljava.
Naravno. Ali mislim da je u mehaničkom smislu ključna stvar koja će robotiku da skokovito pomeri unapred, to je pronalazak, tehnološki pronalazak veštačkog mišića. Veliki problem kod robota, kod savremenih robota današnjice, čak i kod tih najsavremenijih japanskih, je upravo su aktuatori. Jer ti roboti su uglavnom pokretani ili elektromotorima ili nekim hidropneumatskim motorima koji zahtevaju neki energetski storage, znači neke baterije koje će to pokretati. I sad, ako su roboti veće mase, te baterije moraju da budu veće da bi više energije obezbedili, i to je onda veliki problem. Zato su i ti roboti, zato se ti danas roboti prave malo manji, upravo da bi se izbjegao taj problem. Ljudski mišić je opet jedno biološko savršenstvo, zato što on funkcioniše tako što sa malim biološkim strujama koji izazivaju kontrakciju ili ekstenziju mišićnih vlakana, vi postižete velike sile u ruci ili u nogama. Danas se eksperimentiše sa odgovarajućim elektropolimerima u svetu. To su, da kažem, neki kompozitni materijali na bazi plastičnih vlakana, polimernih vlakana, koji takođe reaguju na niske struje tako što menjaju svoj gabarit, svoju dimenziju. Međutim, ta tehnologija još uvek je u laboratorijskim uslovima, znači nije dovedena na komercijalni industrijski nivo, i tu će se još verovatno sačekati nekih 10 godina da se to unapredi. Onog trenutka kad dobijemo veštački mišić koji ne samo da će biti primenjen u robotici, nego će moći, znači, i kod osoba, hendikepiranih osoba koji imaju, da kažem, problem taj da budu na neki način pomognuti, ali ti veštački mišići će robotici dati snažan impuls, jer ćete onda sa mnogo manjim energetskim resursom moći da ostvarujete ono što čovek može. Jel? Zamislite čoveka koji ima recimo 60 ili 70 kila, a svojom šakom može maltene polovinu svog tereta, ili ovi dizači tegova koji maltene mogu da podignu svoju masu. Današnji roboti, nažalost, iz ovih razloga koje sam već pomenuo,
nisu tako snažni.
10 ili 20 puta moraju da budu masivniji od tereta koji dišu. E, to je glavni problem danas u tom nekom tehnološkom smislu, a ovaj, ja sam optimista ovaj, da će se to u skorije vreme ipak
realizati. Ajmo da napravimo jednu malu pauzu. Naš gost je rukovodilac Centra za robotiku, dr. Aleksandar Rodić, Centar za robotiku u Institutu Mihajlo Pupin. Vi ste istovremeno i profesor na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu, član jednog tima za nauku u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Nastavljamo razgovor posle reklame jedne pesme.
Daško. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
April u Madanjanu, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot, Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april, u 20 časova. Gregorijan, u Sava centru. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je harava.
Romano Ten. Anglone programesko, Radio Beograd.
Novinara. Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Sporti film, žurnal.
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Baš vodi.
Sam srbija.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li populizam nastavlja da urušava privredu? Kome odgovaraju političke, ali ne i promene ekonomske politike? Gosti, Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu i Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naš gost, rukovodila Centra za robotiku Instituta Mihajlo Pupin, dr. Aleksandar Rodić. Pričali smo u prvom delu ove naše emisije mnogo toga o robotima u svetu, šta se sve razvije i šta se može i šta će se biti. A gde smo mi? Gde je danas naš institut? Gde je vaš centar danas?
Naš centar je dosta visoko kotiran i zahvaljujući upravo tome što, da se sad izrazim jednim sportskim rečnikom, lestvica preko koje preskačemo u tom naučnom smislu je dosta visoko postavljena. I geslo koje naročito pokušavam da prenesem mladima u našem centru za robotiku je upravo: u svakom trenutku uradi najbolje što možeš. Neće to uvek biti ni najbolje, ni onako kako želiš. Ali ako to što radiš punim srcem i na najbolji način kako u tom trenutku si sposoban i znaš, onda rezultat neće izostati. Naši rezultati su rezultat predanog istraživačkog rada i seniora i juniora. Otprilike kod nas ima 50% iskusnih istraživača, 50% mladih koji su poslednje dve godine primljeni u radni odnos, zahvaljujući pre svega budžetu ministarstva nauke, odnosno danas je to Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, koji zapravo podstiče i finansira naučne projekte u Srbiji. Mi imamo tradiciju dugu 45 godina u tom naučnom smislu. Mi smo neprofitni centar. S jedne strane, to je izvanredno zato što ništa lepše u životu nego ako radiš ono što voliš i ako se baviš istraživanjem. Znači, tvoj posao je uvek interesantan. Istraživački posao nije ni malo monoton zato što nikad ne znaš da li ćeš na kraju trke koju trčiš imati dobar rezultat ili će taj rezultat pokazati se negativan. U naučnom smislu i neuspeh je uspeh. Zato što ako otkrijete da jedna metoda ne daje rezultat, vi nećete sesti i plakati, nego ćete svu svoju mentalnu energiju usmeriti u cilju poboljšanja, odnosno nalaženje alternativne metode koja na kraju ipak da rezultat. Sve rezultate do kojih dođemo u našem centru, trudimo se da valorizujemo na međunarodnom planu. Znači, kroz naučne publikacije u naučno-stručnim časopisima, na naučnim skupovima u Evropi i van Evrope i kroz naučno-istraživačke projekte, pre svega evropske. U ovom trenutku imamo nekoliko takvih projekata. Najznačajniji projekat je koji imamo, to je, da kažem, trilateralni projekat gde su koordinatori kolege iz Lozane, iz Švajcarske. I taj projekat se tiče razvoja novih trendova u servisnoj i medicinskoj robotici. Rekao sam, rezultate koje do kojih dođemo, naučne i istraživačke, uvek smo valorizovali na tom međunarodnom planu i upravo to je odgovor na vaše pitanje koliko smo zaista uspešni. Znači, mi u tom nekom sportskom, fudbalskom žargonu igramo Ligu šampiona.
Koje ste vi struke, izvinite, molim, svi zajedno? Samo ovo što smo do sada govorili, nema jedne struke koja može da pokrije to o čemu pričamo.
Pre svega, većina članova naše laboratorije su sa elektrotehničkog fakulteta, ali i sa mašinskog fakulteta. Zapošljavali smo ranijih godina i informatičare sa prirodno-matematičkog fakulteta. Međutim, sve više, da kažem, projekata koji, nažalost, nije lako u današnje vreme doći do budžeta, kako u domaćim uslovima, tako i na međunarodnom planu. Tako da smo poslednjih godina uglavnom se preorijentisali na struku, znači elektro i mašinsku. Sa elektrofakulteta to su uglavnom elektroničari i sa smera za telekomunikacije, odnosno automatika, signali i sistemi. Sa mašinskog fakulteta su konstruktivni smer, proizvodno mašinstvo i automatika. Znači, to su
sve naši fakulteti. Postoje ovde u Srbiji.
Da, naravno, i to veoma kvalitetnu decu dobijamo. Moram reći,
to su elektrotehnički u Beogradu, mašinski u Beogradu,
univerziteta u Beogradu, ali takođe moram, bio bih nepravedan da ne pomenem i kolege sa Novosadskog fakulteta, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Institut za industrijske sisteme i, da kažem, naš kolega profesor Borovac koji vodi, da kažem, taj tim. Njegovi studenti završnih godina, poslednjih godina dolaze i kod nas na praksu. Imamo intenzivnu saradnju, da kažem, naša dva centra, Institut za industrijske sisteme i Centar za robotiku Instituta Mihajlo Pupin, imaju dobru saradnju i studenti sa tog instituta dolaze kod nas, obave stručnu praksu, dobiju i preporuke za master ili doktorske studije u inostranstvu, ali uvek svim našim kandidatima koji dođu i prođu kroz našu laboratoriju u smislu da dođu da rade svoje master teze ili doktorate, mi im uvek svesrdno svesrdno ih zamolimo da imaju uvek na umu da odu, obrazuju se napolju, ali ipak jednom da se vrate ovaj, u ovu našu domovinu, zato što su potrebni ovoj zemlji i nema kog drugog ko će napraviti klimu da se ti ljudi jednom i vrate do nas koji smo ovde.
Da li ste vi ovde, srpski robotičari, jedno od tih tačaka, jedno od tih mesta odakle se relativno lako ide u svet?
Ja mislim da smo mi jedna od laboratorija, pored, da kažem, naših kolega na fakultetima, koja je zapravo jedno izuzetno dobro mesto, odnosno odskočna daska za najbolje studente. Ja ne smatram da je negativno što ta deca odu napolje. Kamo sreće da svi imaju prilike da odu, ovaj, ali i da se vrate. Suština je u tome što treba otići, videti ono što je dobro i vratiti se sa onim što je dobro. Nije sve ni tako loše kod nas. Ima stvari koje su kod nas bolje postavljene možda nego napolju. Ima stvari koje treba menjati. Znači, poruka svim mladima koji se reše na takvu putanju i koji hoće da dođu i da rade doktorat ili master kod nas u Centru za robotiku, da ćemo ih podržati u svakom smislu, ali svakako apelujemo da ta svoja znanja i to neko kreativno bogatstvo koje će steći jednom i vrate u ovu zemlju, zato što to je investicija za buduće generacije. I misija, mi naučnici smo kao sveštenici. Naša misija je da vršimo promociju nauke među mladima, jer društvo koje zapostavi nauku i obrazovanje će neminovno atrofirati. Nažalost, mi smo danas u poziciji da 10% mladih svega u Srbiji studira. Mi imamo izuzetnu decu. To vam mogu reći zato što sam i gostujući profesor na jednom francuskom univerzitetu i držao sam ispite i tamo, znam kog kapaciteta i potencijala su i tamo, da kažem, generacijski gledano ta deca. Naša deca su pre svega, još uvek je zadržan neki nivo, kvalitet tih srednjih škola, pogotovo gimnazije, ta znanja koje prenose, tako da naša deca su višestranija, multidisciplinarnije naučena, tako da se vrlo lako snađu bilo šta da krenu da studiraju, a veoma budu uspešni i u inostranstvu, zato što pored, da kažem, te neke prirodne inteligencije i zdravog razuma i relativno solidnog obrazovanja koje dobiju još uvek, pored svih, da kažem, problema, vrlo brzo budu i vredni u inostranstvu i vrlo brzo, da kažem, ostvare progres. Nažalost, mnogi od njih ostanu napolju zato što, verujte, za relativno male pare mi gubimo veliki potencijal. Ako uzmete kolike su, recimo, stipendije za master ili doktorske studije koji ta naša deca dobijaju kad idu u Englesku, Nemačku, Francusku, ili to je za recimo par stotina evra više nego što bi bila, nego što je recimo konkretno sad početna plata mojim mladim pripravnicima u našem centru za robotiku. Tako da nije nama kao državi gledano potrebno je relativno malo da taj neki jaz saniramo da bismo sačuvali taj potencijal.
A čime bi radili kad bi ostali ovdje, ili čim, šta vi radite u vašem centru za robotiku? Recimo, medijima je bilo šaljivo, ali dobronamerno, gadgeti iz LOL ili gadgeti iz vašeg centra. Dakle, šta je to što vi...
Pa, evo, prvo moram da kažem jedan paradoks. Zapravo, budžet s kojim mi raspolažemo, znači koji dobijemo od Ministarstva nauke, je skoro desetostruko manji od budžeta koji dobijaju moje kolege na Francuskom univerzitetu. ali naši rezultati koje publikujemo su višestruko značajniji i brojniji od njihovih. Neću da kažem da su oni inferiorniji u odnosu na naše ljude, ali prosto možda su razmaženiji u tom smislu, imaju više para. Kako se mi snalazimo? Kako, neko od ko gleda sa strane rekao bih, pa dobro, kako vi uopšte možete da funkcionišete i da pri tome budete i prepoznatljivi na toj nekoj evropskoj i svetskoj mapi nauke? Upravo zahvaljujući tome što naš čovek ne sme da se olenji, znači ne sme da dozvoli da mu mozak bude na leru, u praznom hodu. Znači, činjenica je nedostaje budžet, nedostaje novac za nabavku najsavremenije opreme. Ali zato snalazimo se tako što imamo dosta dobro razgranatu mrežu, da kažem, naših strateških partnera u inostranstvu koji cene, koji respektuju naš rad i koji hoće s nama da sarađuju. Pa nam onda recimo kao donaciju poklone recimo neku kameru ili neke komponente elektronske koje mi opet uz, da kažem, korišćenje možda i nekih delova, priručnih delova koje možda skinemo sa nekog uređaja koji više nije u funkciji, ali koji ima vitalne delove koji mogu da se ugrade. Znači kao što je profesor Baltazar u onim crtanim filmovima nešto, snalazimo se na razne načine, ali moram da kažem da nažalost zbog ograničenosti budžeta koje Ministarstvo nauke je u mogućnosti da nam pruži, sve više se orijentišemo na evropske istraživačke projekte gde su vrlo solidna sredstva, kad kažem solidna, to je od par desetina hiljada evra pa i do pola miliona ili više evra, i od tih para može da se nabavi dobra oprema. Pa bih naveo primer ovog simpatičnog NAO robota koja je, da kažem, javnost u Srbiji poslednje dve godine imala prilike da upozna, i koji je izuzetan istraživački uređaj koji nama u Centru za robotiku ne služi za igru, nego zapravo dva ili tri doktoranta u našem centru rade svoje teze koristeći taj uređaj kao savremeni
robot. Na robotićima koje televizijske ekipe vole da slikaju.
E sad, moram vam reći da to što je taj uređaj nabavljen u Francuskoj ne znači da mi nismo sposobni i da napravimo to. Mi imamo apsolutno znanje. Problem je u tome što industrija u Srbiji je, nažalost, u ovom trenutku još uvek u hibernaciji zamrznuta. I mi smo u problemu kad moramo nešto da napravimo što zahteva odgovarajuću tačnost, preciznost, kvalitet. Vrlo teško dolazimo do partnera koji bi to u mašinskoj industriji mogli da urade. I drugo, kad pravite prototip, to bi bilo mnogo skuplje nego kad ga kupiš.
Nego, naravno.
I to je problem.
Evo, znači, da pomenemo dva proizvoda koje su vam onako na dohvat ruke. Jedan je robot za navodnjavanje. Kome nije potrebna žica ili struje ili benzin ili...
Jeste. To je, da kažem, jedan uređaj, odnosno prototip uređaja koga smo krenuli da projektujemo u septembru prošle godine, motivisani elementarnim sušama prošle godine, i vidimo kako ta suša ima dalekosežne posledice, ne samo po ekonomiju, nego i, da kažem, problem sa alfa-toksinom je produžena ruka tog problema suše. Kako rešiti? Postoje dva načina. Jedan je uložiti velika sredstva, izgraditi infrastrukturu kanala, što je malo verovatno. Naravno, Ministarstvo financija pokušava sad u saradnji sa Arapima da donese neke investicije koje naravno najviše rešavaju taj problem, ali mi smo pokušali da damo, da kažem, naš naučni doprinos, jer uvek se govori ajde sad da vidimo kako će nauka doprineti razvoju privrede. I onda smo rekli, ok, evo, mi ćemo sad da napravimo uređaj koji će vrlo brzo moći da dođe tamo gde treba, znači na njivu, u staklenu baštu, u voćnjak, gde god treba navodnjavanje. I pri tome da ne bude enormno skup, znači da bude dostupan našem tržištu i da plus bude konkurentan, znači da i potencijalno kao izvozni proizvod bude, zato što sličan uređaj tome po funkcionalnosti, ali malo slabije funkcionalnosti od ovog koga mi razvijamo, jedna američka firma je napravila i prodaje ga recimo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima po ceni $29,175. Mi o uređaj tog potencijala možemo da ponudimo za recimo 5 do 6.000 evra i plus planiramo da pokrenemo proizvodnju, znači da uposlimo 30 i do 50 ljudi koji bi godišnje mogli recimo 1000 do 1000 takvih aparata ovde u Srbiji da proizvode. Znači imamo ovaj apsolutno
povratno... Sada vam je potrebna podrška recimo ministarstva vašeg.
Jeste.
Da napravite početnik tih nekoliko komade ili...
Naravno, u ovom trenutku od velike dragocene pomoći za nas bi bila relativno skromna pomoć od nekih 10-15 hiljada evra, gde bismo mi u naredna dva i po meseca napravili taj, izradili taj prototip, prikazali ga...
Izvinjavam se što vas prekidam. Da. Gledam na sat, ponako hoću sve da pomenem, a nemamo mnogo vremena. Da. Ukoliko je navodnjavanje, reći će neko, lako. Da li možete da radite na projektu bespilotne letelice?
Na projektu bespilotne letelice za sada o tom projektu razmišljamo. Zapravo u našem centru za robotiku imamo model koji je u prečniku 1 metar. To je bespilotna letelica kvadrikopter, znači jedan baterijski pokretan helikopter sa 4 elise koji je u potpunosti programibilan, može po GPS koordinatama. Mi razvijamo za njega upravljačku arhitekturu. Ista bi mogla da se primeni na većem helikopteru koji bi mogao da nosi...
Sve to kod nas na Zvezdari u Beogradu. Sa našim studentima, našim inženjerima, našim naučnicima.
Apsolutno, znači mi imamo ta znanja, potrebna je relativno skromna investicija u ta znanja da se to napravi i onda eventualno industrijske kompanije koje su ili investicioni fondovi koji su zainteresovani da to od toga naprave biznis, proizvod, preuzeli. Zato što Centar za robotiku
koliko
je naučni...
Koliko nas neko sluša, gledajte ovaj sat, molim se, koliko nas neko sluša i poželi, studira, ne znam, elektrotehnički fakultet ili jedan od ovih fakulteta koje smo pomenuli, da li je teško da dođe do vas? Da li je teško da dođe do instituta
ne,
Mihajlo Pupin?
Apsolutno,
ili do...
mi smo apsolutno otvoreni i za mlade entuzijaste, za studente ili za srpsku javnost. Kogod je zainteresovan da nas poseti ili da se informiše o nama, imamo jako dobar internet stranicu, znači postavite se na Institut Mihajlo Pupin i u okviru njega laboratorija, odnosno Centar za robotiku i vidjet ćete čime se sve bavimo.
Apsolutno. I možda zakucati na vrata kod vas,
naravno,
ako s dobrom idejom.
Naravno, svi su dobro došli.
Hvala vam mnogo što ste bili gost. Naš gost, rukovodilac Centra za robotiku Instituta Mihajlo Pupin, dr. Aleksandar Odićan, istovremeno naučni savjetnik u institutu i profesor na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu. Pozdravlja vas ekipa današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Slobodan Nikolić. Sutra od 17 do 18 časova moja koleginica Olivera Simić-Milošević.